Luka, tarkating ilini inbe balana atu. Yesu ye tolmai pang lalkiri yudake sungunu lapau. Arono atu. Ye lalkiri yudake sungunu atu in, ngan Yesu ye di galiuno. Tipa tito dara, ngan le tilo kumulono ke dingding patuno ke kaningi. Motong Yesu di galiuno, tikap dingding patuno tinapatu. A tiwulu-wulu ye bedi, a kulinidu tana. Inbe tikan kanono. Ngandi parasi patu tika madadi. Lenga tipasak pangdinen. Ay, ngagele akai dara yo uirkiam yuraigun kalambet amye ye lalke sungunu tiap nga. Mutungla Yesu rawa betanga kiri parasi tinanen. Ang nga kakin kata rawa yoy gasa soyo dawidi ii ye kene yo ye di tolki pitole di ye ii In pitiap, to. Ye ini dewa ilo rumake marolono. Lo ika purong yo tie paranga yenga. Ngan purong tina, ngan ditutol ke paranga solio. Labe tikan nga. Bong ditutol sorok, ngan tiap. Bong, dawit ika purong tina aikan. Inbe ika pang ditutol ki, a tikan lapaw. Mutungla Yesu iwete pang dinen, tol molmol ke maro, in yela iye tol mai pang, lal kiri yurake sumuni. Yesu ikarata tol atu, yo bene ikaprama, in le dokma da mulu. Arono limi, inbe balana tu. Ke kapala imana ila, mutungla, lal kiri yurake sumunu san mulu pombe. Lenga Yesu ilo rumakiri yura ke gaongo, ay patamanay ditol tol. Ngan le pusie tol tamo tatu, yo beno no ikaprami. Ngan di parasipatu, imbedi pano ke wir ke maronga, ngan tisere dara, yo betikawa Yesu, pang yedi kutomay may ke kartanga betanga, at witiwitaye urate kiyo iye nga. Lenga matari kinin ye betikamata. Ulay karata toltani, yo kapramin ye, lal kiri yudake sungunu, to tiap. Bung, Yesu kamadari tinayo, lori witi-witi nen nga. Lengay witi pang toltani, yo bene kaprama in nen. Oy, kumarit, ase kukoro dama kiritol tol nga. Lengay toltani marit, lo ikori ye nitani in. Mutungla Yesu iwete pang di nen. O, ngabet atorang, uerke maro iwete balay, ye lal kiri yurake sunguno. Iwete bet, taidari rokmada pang di tol-tol, to bet taidari roktea pang di. To iwete bet talon di tol-tol, a tinepe rokmada, to bet takarung di a timmada. Yesu matana pang ye di tol-tol tinalimot. Mutong iwete pang tol yo bene kaprama innen. O, kuparuno bemin. Lenga tol tani, iparuno bene, ngan bene tani indokma da mulo. Bong, di kutumay may ke wirke maro, tiye di parasi, katiri malmal dokteap pang Yesu. Le di tabdi tiwete-wete ye, soso yo beti pang Yesu yi. Yesu ipoto di apostol sangaul be ru. Arono sangaul inbe balana ru. Ke kapala imana ila, mutung la, ye ke atu, in Yesu inawa ilo pang ye kawala tu. Abet nen ngan lo ipataraw pang maru. Le ye bong tanin, ipas le ipataraw pang maru, le du muntu. Muntu kese, Mutong la ikiw di kaliuna tina a timanye. Ngan le ipota di sangaul beru la itardi bet ti aposol panganga. Ngan di tol-tol tina ngan atu ena la Simon. Yo Yesu ikiw ena san ye pitayi. Inbe ipota antares yo Simon tani in taini. Inbe yemis ye Yohan ye Pilip. Inbe Bartolomeo. inbe Matthew ye Thomas ye Yemes yo Alpias Natuni. Inbe Simon yo Tuiteanasan ye Siloti. Inbe Yuta yo Yemes Natuni. Inbe Yuta Iscariot. Toltani yo bet pangdamani ngan itar Yesu ladi koiki beri. Yesu karata di toltol alunu yo matamateng ay kapdinga. Arono sangaul inbe balana limi beru. Motong Yesu ye di apasol ki tina sangaul beru ngan tipa ke kawal at siya si tikuro ye tana luluwatu. Ngan di galiunu tina aluno kaye tinebe nangan. Inbe diltol aluno kaye tipa ke tanama yuria. Inbe malalama Yerusalem atisi. Inbe kapala tipa ke tek ye malalama imai yu taya le saidon ngan tise ase tinebe lapaw. Di ngan timan pang ye Yesu abet man tilungo betangaki. Inbe ikarata di ye matamatenga kiri anen ngan tiniri dokma damulu. Inbe ditotol kapala yu sosidi tinebe yedi nga ngan inganga di sosidi yedi a tinidi dokma damulu. Inbe ditotol alunu tina tikapge bet titoko Yesu tinine yeso gurana maisan ikenye. Le ikarata ditotol le mot yo matamatenga ikapdi ngan le tinidi dokma damulu. Mutongla Yesu matana pang yedi galiunu tina. Inbe yeine. Ang di toltol yo balinga mu tiap nga. Ngan lo mu ponana. Yeso, marole ye urad dokma adapang a matan kalang. Ang di toltol yo dohot ngan kakana pitulo nga. Ngan lo mu ponana. Yeso, ule maro ye urad dokma adapang le kakan kapusung. Ang ditotol yu dogot ngan katangtang nga, ngan lumupo nana. Yeso, uli maro ye uradok matapang, le kangele. Ang ditotol yu di, toltol ti kamatang, kato tol molmol ke maro, a lodi dokti apang, inbe tingangang nga, ngan lumupo nana. Inbe, ang ditotol yu tuwede, betang dokti apang, inbe tigarunge mu atuete bet angan ditoltol dokti apnga ngan lo mu ponana lapaw yeso ole maro ye uradrok ma tapang kumatale bet ti uradnen panga ngan lo mu ponana a kapases yeso baling ke urato kotone kyang la inamang ai kin ni malale ke marungu awete nen nga yeso muku ngan di tiuri ti urata gawanen ngan pang di maroko na lapaw. Bung ato, ang toltol yu balinga mu nga, ngan ken kakamatang doklew. Yeso, suyo lumupo na na ye nga, ngan nangan lew, la kakapkot nga. Ato, ang di toltol yu dokot ngan, kakan kapusung nga, ken kakamatang doklew. Yeso, pangdamani ngan ule kakana pitulo. Ato, ang ditutolyo dokot ngan lumupo nana a kangila nga ngan kin kakamatang dokliw. Yeso, pangdamani nga ngan ule lumumaruko a katang. Ato, ang ditutolyo ditutol kapala titmak emu nga ngan kin kakamatang dokliw. Yeso, indaratani, yo mukungan di tiudi ti pang ditoltol kaplungunu, yo tiwete di ye marokono innain. Kaya dararok mata pang di koi kiang, arono sangul ru inbe balana limibe ru. Yesu iwete mulu nen, bong ang ditoltol yo katartal nga mu, a kalungo betang akiaw nga, ngan awete pang nen. Lumupang di koy kiang maisan, inbe kaidara rokmata pang di toltolyo tigarungang ngan lapaw. Inbe di toltolyo tuwete betanga roktiap, abe tigarungang yenga ngan kapatarao pang maro, bet iye uratarok maata pang di. In bet itultolio tiye idarok tiha pang nga, ngan kapatarao pang maro yedi, abet nen ngan ilundi. Kumita bet tola tu, ipuro pangam nga, ngan kupartak, le kupasanga pangam san pang ye lapaw. In be kumita bet, tola tu, ipinaw, sosungo matalene kiyong nga, ngan kin kulelebe, buong kumalumpa nga, a ikaw a sosungo manipu ni kiyong, in lapaw. In be, kopso pang ditultol limot, yo titurong yeso nga. In be kumata bet, tola tu, ikapso kiyong nga, ngan kin kuwetakatkat pa nga, ay pamulo be. Ngan na nga, darurok maato yu, lumube diltol tiyay pang nga, ngan ang uli kay daragaw ng liw, pang di nen lapaw. Kumatabit lumumay san, pang di tultol yu luri may san, pang, ngan liw nga. Ngan uli si beti kamatang, a yitma ke mubet, ang nga tultol dok maati. Ngan diltol ke giing isen nene, ngan luri may san, pang di tultol, yo luri may san pang di ngan lapaw. Kumata bet kay darirok mata pang ditoltol yo ti darirok mata pang ngan liw nga. Ngan uli si bet ikamatang ayit make mu bet ang nga toltol dok maadi. Ngan ditoltol ke giing isen nene ngan ti daragaw ng liw nen lapaw. Inbe kumata bet kakapso ye bun pang ditoltol. Yo lumutar di bet ole tiraw ngan liw nga. Ngan ole si bet ikamatang ayit make mu bet ang nga toltol dok maati. Ngan ditoltol ke giing isen nene ngan lapaw. Tikapso ye bun pang didiri toltol ke giing isen nene. Yeso lori tar di nen bet ole tiraw buntina dok leimot. Bong, lumumay saan pang di koy kiyang. Inbe, kaidarok maata pang di. Inbe, kakapso ye bun pang di tultol. Yo, lumutar bet. Di ngan ke bet. Ule tiraw bun koto na kiyang tiap nga. Kumatali bet, kainen nga. Ngan la bet, pang damani nga. Ngan ule maroy ka balingi mayoko pang. Ye, urato koto na kiyang. Inbe, kanebe ben. Tolmay maro, yu inibete, hindi natuno. Yeso, ye iniye idaradok mata, pang di toltolyo ludipunana pangatiap nga. Inbe, pang di toltolyo ke, geing idaradok tiap, ngan lapaw. Le lumumulmulu ye di toltol, a lumudok mata pang di. Ben yu, tamamulun mulmulu yang, a lunudok mata pang nga. Dario bet kay pang di diamunga. Arono sang ultol inbe balana limi beru. Yesu iwe temulu nen. Ken kakamata dare ki di diamu yo tiye. Ngan kawete bet. Di ngan toltol doktiap ngan be. Ole nen ngan maroy kamatang ben. Ang nga toltol doktiap lapaw. Inbe ken kakamata dare ki di diamu yo tiye. Ngan kawete bet. Di ngan toltol ke geing isen nene, le dok maata ngan nen bet maro yemenay di ye. Ole nen ngan maroy kamatang ben, ang nga toltol ke geing isen nene, le dok maata bet yemenay ang lapaw. Inbe kumatali bet kagir isen nene kididiemu, yu tiye ipang nga. Ngan ole maroy gir isen nene kiyang nen lapaw. Kakapso pang di toltol, ngan uli maroy kapso pang lapaw. Molmol, uli maroy kapso dok maata aluno kaye pang. Ay papo nang, le idu lopo, bet isi ay pun takataka, le bet imasukuray. Le dariyo kaye pang di diemunga, ngan maro le iye nen pang lapaw. Mutong la Yesu ikatte betanga pang di nen. Ke bet tol matakisa tu, irara ena matakisan to tiap nganuli yerutimol du gomolono ngan kase yo inepe ye ni ke potomanengi, ino ke bet illo sopannonga ki le ilo yate ye ngan tia. Bon kumata bet itar tal ngana dok a ika betanga ke pannonga ki le lon galanga ye dok nga ngan ye ino le dawa ben pannonga ki. Nga gele bet kumata tiri maitiap yo ikien ye taim matani e lom tudu kai palini mayoko yo ikien ye matam intiap nga. Bet ong tum kumata kai palini mayoko yo ikien ye matam intiap nga. Ngan gele bet kuete pang taim ne taik awi luk bet apaya tiri maitiap yo ikien ye matamin. Ona, ongi tolke kaplungono. Lombet nen, ngan ongtum kukulu, kai palini mayoko, yo ikien ye matam in mugu, a kumatani dok, longan bet, kupaya tiri maitiap, yo ikien ye taim matani. Kai dok tiap ipu, ngan kanono dok tiap. Arono sangul pai inbe balana tul. Yesu ikatte betanga san mulunen. Kayu dok maati inbet ipu ngan kanono dok tiap ngan tiap. Inbe gaong leo. Kayu dok tiapi inbet ipu ngan kanono dok maata ngan tiap lapao. Ngan la kaitina bet takamata puari. Ngan ule lot galanga yedi bet, in kai dok maata, to kai dok tiap. Le titul tol ke bet, tilaye kai marini, ala tigout kun puana ye tiap. In be titul tol ke bet, tilaye oro kaudangdang, ala tigogo oro puana ye tiap lapao. Ngan gaonga leo, tol yo dok maati, in lun kaurati yeso yo dok maata, ngan leo. Le ye daare le betepetanga ki nga, ngan ule papo so yo ikin luna nga. In be tol yo dok tiapi, in lun kaurati yeso yo dok tiap, ngan leo. Le ye daare le betepetanga ki nga, ngan ule papo so yo ikin luna nga. Yeso, so yo ikin tol luna nga, ngan la iwete, ay pas ye kono si malangana nga. Dara ru ke renga rumu. Arunu sangul pai inbe balana limi be atu. Yesu iwete mulu nen. Nga gele bet kakiwaw ye tolmai, tolmai. Bung, kato betanga kiaw tiap nga. Ngan tolyo iman potay yaw. A ilungo betanga kiaw ay toyi. In tol balai. Ule aweti nini tol tani in pang. Ye in dao ben tol atu. Yo lono bet ire rumu ki yi. Bon kulkulunu ngan ikile tana le iru lopesan. Longan bet ipe sawa du. In be ikatete pat le du iparama sawa puno. Mutong la ire rumu ki lo sawa tina ngan puno. Le kene yo bet ki imol a ongoma ipot. Le bet itaktaga rumikitani ye in nga ngan irugutiak. Yeso, tolin ire rumiki le imeresan. Bung, tolyo ilunga betanga kiaw. Le ito tiapi indao ben tolatu yo ire rumiki bung ikiletana du lopetiap. Inbe, ikatete pat, ledu iparama sawa puno tiap. Bung, ipe sawa du suro. Inbe, ire rumuki, lo sawa tinangan puno. Yeso bet ki imol, a ongama ipot, inbe itaktaka rumuki tani, nganle patuleu be rumuki tani, idugule imasurogo.